Καλή σας ημέρα, κύριε Κίρτσο.
Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
Μια χαρούλα. Εκτός από τα ευρωπαϊκά, μια χαρούλα.
Εκτός από τα ευρωπαϊκά. Έχουμε εμπλοκή, θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες το απόγευμα, έχουμε τους φιδωλούς.
Θα ξαναρχίσουν από ό,τι φαίνεται, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα της λύσης. Θα σας έλεγα ότι εγώ είμαι από την άποψη της Κριστίν Λαγκάρντ, της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που λέει ότι μας ενδιαφέρει η ποιότητα της λύσης, δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε μια λύση σήμερα, διότι αν ας πούμε πάρουμε λάθος αποφάσεις, αυτές θα τις έχουμε μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποιες είναι οι λάθος αποφάσεις που διακρίνω εγώ? Η πρώτη λάθος απόφαση είναι ότι ψαλιδίζουν τους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς για το 2021-2027. Για να ικανοποιηθούν οι πέντε φιδωλοί λεγόμενοι, οι οποίοι δεν είναι καθόλου φιδωλοί βέβαια, διότι όταν είναι για κρατικές δαπάνες έχουν κάνει ρεκόρ αύξησης, όταν είναι για ευρωπαϊκές δαπάνες δεν δέχονται τίποτα. Άρα είναι φιδωλοί επιλεκτικά. Mm-hmm. Επομένως μας ενδιαφέρει να μην πάει χειρότερα ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στις επόμενες επταετίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι πρέπει να αυξηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στο 1,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των 27. Υπάρχει ένα, αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στο 1%, και θέλουν και ένα ψαλίδισμα στο 1%, δηλαδή μιλάμε τώρα για αγριότητες. Mm-hmm. Και βέβαια η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ελληνικής κυβέρνησης και άλλων ίσχυε πριν την πανδημία. Δηλαδή εδώ πάνε να κόψουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ήδη κομμένος μετά την πανδημία. Mm-hmm. Δηλαδή εντάξει, δεν γίνονται αυτά, διότι θα πρέπει λιγότερα χρήματα να χρηματοδοτήσουμε κοινή αγροτική πολιτική, ταμεία συνοχής, ψηφιακή μετάβαση, μετάβαση οικολογική, πράσινη μετάβαση. Θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε δήθεν αμυντική συνεργασία, αντιμετώπιση προσφυγικού μεταναστευτικού, mm-hmm. πρόσθετα προβλήματα από τον COVID-19 και όλα αυτά με λιγότερα χρήματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή εδώ πια γελιοποιούνται οι έννοιες. Το ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο, το οποίο είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δυσάρεστο. Το δεύτερο είναι ότι έχουν αρχίσει και ψαλιδίζουν τα χρήματα που προτάθηκαν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Δηλαδή από ό,τι πληροφορούμε, ήδη η συζήτηση για 500 δισεκατομμύρια δωρεάν οικονομικών ενισχύσεων έχει πέσει σε κάτω από 400 δισεκατομμύρια. Δηλαδή αυτό είναι μια σημαντική πτώση που, για παράδειγμα, στην Ελλάδα από τα 22 δις που περιμένουμε για να ανασάνουμε, ξαφνικά θα βρεθούμε με 17-18.
Και πόσα σε δάνεια, έτσι, μετά.
Και, ναι, και δάνεια. Αλλά τέλος πάντων μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το δωρεάν, διότι επειδή είμαστε υπερχρεωμένοι και το χρέος μας θα εκτοξευθεί από το 175% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος προς το 200% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, μας ενδιαφέρει να ανασάνουμε με δωρεάν οικονομική ενίσχυση. Καλά είναι τα δάνεια και τα επιτόκια πρέπει να πούμε είναι προνομιακά και είμαστε και στις αγορές και μπράβο μας, αλλά το δωρεάν μας... μας πηγαίνει πολύ γιατί είμαστε υπερχρεωμένοι.
Ναι, ωστόσο δεν υπάρχει προαπαιτούμενο, δηλαδή το ένα κομμάτι να είναι η επιχορήγηση και το άλλο να είναι το δωρεάν που θα συνοδεύεται για κάποια μέτρα.
Σωστό. Λοιπόν, όταν τώρα κόβουν το δωρεάν, μας κάνουν πιο δύσκολη την ανάκαμψη. Δηλαδή, πρόκειται να πέσουμε πάρα πολύ 8 έως 10% το 2020. Στην αρχή λέγαμε ότι το 2021 θα το καλύψουμε πλήρως με την ανάκαμψη. Τώρα λέμε ότι το 2021-2022 για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος του 2020, αν αρχίσουν και τις εκπτώσεις ευρωπαϊκές, θα φάμε και το 2023 για να καλύπτουμε την πτώση του 2020. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή από οικονομική και κοινωνική άποψη, και δεν μιλάω τώρα μόνο σαν Έλληνας ευρωβουλευτής, μιλάω σαν Ευρωπαίος πολίτης και σαν ευρωβουλευτής γενικότερα, ότι εδώ χρειάζεται... μεγαλύτερη παρέμβαση. Γιατί χρειάζεται μεγαλύτερη παρέμβαση? Γιατί οι διαστάσεις της κρίσης και λόγω της εξέλιξης της πανδημίας είναι μεγαλύτερες από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Άρα πάμε τώρα να αντιμετωπίσουμε μια κρίση που αποδεικνύεται μεγαλύτερη από αυτού που πιστεύαμε στην αρχή, με μικρότερα μέσα από αυτά που ψηφίσαμε, που προωθούνται για τη μεγαλύτερη κρίση. Μεγαλύτερη κρίση, μικρότερα μέτρα. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή? Δεύτερη τραγική αντίφαση. Και το τρίτο είναι, αρχίζουν τώρα μια συζήτηση οι Ολλανδοί, οι οποίοι λένε για να πάρετε τα λεφτά, προϋποθέσεις και τέτοια, τα οποία βέβαια δεν πρόκειται να τα επιβάλλουν, διότι δεν έχουν την ισχύ για να επιβάλλουν σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης αυτούς τους όρους. Υπάρχει όμως ο εξής κίνδυνος, ότι μέσα από τους αστερίσκους, τους συμβασμούς κτλ. Θα γίνει πιο δύσκολη η εκταμείευση και μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει και τα δικά της προβλήματα γραφειοκρατίας, συνεννόησης, ταχύτητας κτλ. Δυσκολεύεται να απορροφήσει και δεν μπορεί να συγχρηματοδοτήσει όλα, δεν έχει λεφτά. Δυσκολεύεται να απορροφήσει 3-4 δις το χρόνο. Επομένως, στα επόμενα χρόνια μας δίνεται μια ευκαιρία, αλλά έχουμε και την ανάγκη να οι απορροφήσεις να απογειωθούν σε 8-9 δις το χρόνο για να πάει καλύτερα η οικονομία και να βγούμε από την ύφεση. Άρα πώς θα πάμε στα, από τα 3-4 δις που υδρώνουμε στα 8-9 δις, άμα μας τρελάνουν στις προϋποθέσεις.
Αυτά είναι. Υπάρχει η σύνδεση των κονδυλίων με το κράτος δικαίου, αυτό που εξόργησε και τον Ούγκρο πρωθυπουργό. Τώρα θέλω, κύριε Κύρσο, να ρωτήσω το εξής απλό που φαντάζομαι υπάρχει στο μυαλό του καθενός. Η Γερμανία ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το γαλλογερμανικό άξονα που αντιτίθεται στις φιδωλές, τσιγκούνικες ή τέλος πάντων ολιγαρχίες, πώς τις λένε, χώρες. Πώς περνάει η δική τους και πώς μπορούν να μπλοκάρουν όλη αυτή τη διαδικασία?
Γιατί όλα αυτά χρειάζονται ομοφωνίες. Μα να σας θυμίσω ότι και εμείς μπλοκάραμε επί ΣΥΡΙΖΑ τη διαδικασία της Ευρωζώνης, παρά το γεγονός ότι χρωστάγαμε, παρά ότι θέλαμε υποστήριξη κτλ. Είχαμε τα μέσα με το δημοψήφισμα, με το ένα με το άλλο, να δημιουργήσουμε τεράστια αναταραχή. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη, διότι έχει 27 κράτη-μέλη, δεν υπάρχει πολιτική ένωση. Θα υπήρχε αν, για παράδειγμα, το 2004 και το 2005 είχαν πει οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι ναι στο σχετικό δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα. Το απορρίψαν όμως οι φίλοι μας οι Ολλανδοί που τους ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Το απορρίψανε και οι Γάλλοι που αρπάχτηκαν εσωτερικά, αν και δηλώνουν Ευρωπαϊστές, αλλά απορρίψανε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Επομένως, η διαδικασία λήψης αποφάσεων παραμένει εξαιρετικά σύνθετη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ο ένας έχει μια πολιτική ανάγκη να ανεβάσει τα ποσοστά του, τώρα ο Ρούτε το παίζει σκληρός, διότι πιέζεται από άλλους σκληρούς οι οποίοι θέλουν να δείξουν στον Ολλανδικό λαό ότι δεν στέλνουν χρήματα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οπότε έχουμε πέσει σε έναν εσωτερικό Ολλανδικό ανταγωνισμό. Mm. Ποιος θα είναι πιο σκληρός σε βάρος της κοινής ευρωπαϊκής προοπτικής. Θα μου πείτε, δεν γίνεται στη δουλειά. Προφανώς δεν γίνεται στη δουλειά. Και αν σκεφτούμε τις διαστάσεις των προβλημάτων και όλη αυτή τη μιζέρια με τον καθένα να ψάχνει τη λύση στο πολιτικό του πρόβλημα, και άμα σκεφτούμε πόσο ισχυροί οι ανταγωνιστές και πόσο μπροστά μας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα που αναπτύσσει και τώρα νέα δυναμική, γιατί είναι αυτή που έτσι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την πανδημία, καταλαβαίνετε ότι...
Δεν βοηθάει όλη αυτή η εικόνα.
Ακριβώς. Μένει πίσω και βράζουμε στο ζουμί μας έτσι, ευρωπαϊκά.
Ένα τελευταίο, κύριε Κύρτσο, γιατί αναφερθήκατε στο ότι η χώρα μας θα λάβει προφανώς λιγότερα από αυτά που τις αναλογούσαν αρχικά, από τα 22,5 δις, είπατε γύρω στα 17-18.
Ναι, λέω τώρα μια εκτίμηση.
Ναι, σύμφωνοι. Και τα δάνεια τα υπολογίζαμε τότε γύρω στα 9,5 δις, νομίζω 32 ήταν το σύνολο. Τώρα, τι μπορεί να κάνει μια χώρα που δεν θα συμφωνήσει με αυτό, δηλαδή να πάρει υψηλότερο δάνειο και συνοδευόμενο με μέτρα? Τι μπορούμε να κάνουμε, έχουμε τρόπο αντίδρασης?
Εντάξει, καταρχήν θα πάρουμε, το πρώτο που θα κάνουμε είναι θα πάρουμε ό,τι προσφέρεται. Αυτό είναι ο κανόνας ευρωπαϊκός, δεν αφήσουμε τίποτα να πες κάτω γιατί τα έχουμε όλα ανάγκη. Το δεύτερο που είναι υπέρ μας σε σχέση με την προηγούμενη κρίση είναι ότι είμαστε ακόμα στις αγορές και μάλιστα με καλό επιτόκιο. Άρα όταν είσαι στις αγορές έχεις τη δυνατότητα να δανειστείς κάτι παραπάνω. Το τρίτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεπλύσουμε καλύτερα τις δανειακές ευκαιρίες. Για παράδειγμα, καταλαβαίνετε η κυβέρνηση, αν θα πάει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, για να πάρει δάνειο μέχρι 2% του καθάριστου εγχώριου προϊόντος, για να ενισχύσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του COVID-19, κυρίως στα θέματα υγείας. Καταλαβαίνετε γιατί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας συνδυάζεται στην αντίληψη της κοινής γνώμης με κάποια μέτρα, το wrangling και κάτι τέτοια. Λοιπόν, πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις αναστολές, να πάρουμε ό,τι προσφέρεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους, είναι σχεδόν μηδενικό το επιτόκιο, και φυσικά να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι η μεγάλη μας φίλη, διότι μας έβαλε, παρά τα προβλήματά μας στο
στο ποσοτική χαλάρωση.
Πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που σημαίνει ότι μπορούμε να τραβήξουμε 27-28 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως δεν είμαστε τελειωμένοι, έχουμε δυνατότητες, πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, και θα σας έλεγα ότι πρέπει να αποκτήσουμε και μια πιο συνεκτική οικονομική πολιτική, να είμαστε πιο προσεκτικοί στους χειρισμούς μας, να είναι λιγότερο αισιόδοξοι οι κυβερνητικοί παράγοντες, να είναι πιο υπεύθυνοι οι αντιπολιτευόμενοι παράγοντες, βάζει και αρχίζουν και μιλάνε και μεταξύ τους, γιατί βλέπουμε ότι το πεδίο γίνεται όλο ένα πιο δύσκολο.
Μάλιστα, τώρα έχουμε πολλά, μου δώσατε πάσα, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, αλλά πιεζόμαστε, θα τα πούμε σε επόμενη...
Μην ανησυχείτε, θα τα έχουμε όλα αυτά τα επόμενα χρόνια μπροστά μας.
Θα τα έχουμε. Κύριε Κύρτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα.